Počúvate ďalší z korona podcastov, ktoré sme už síce nechceli vysielať, ale keďže korona a COVID-19 zďaleka neopúšťa ani Slovensko a svet už vôbec nie, tak v našich korona podcastoch môžeme a vlastne aj musíme pokračovať. A keď je korona podcast, tak je jasné, že mojou hostkou je moja kolegyňa Veronika Folentová. Ahoj Veronika.
Ahojte všetci, prajem pekný deň.
Ostatný krát sme sa stretli v štúdiu našom podcastovom v korona podcaste asi pred 2 týždňami. Vtedy sme rozoberali, že či príde druhá vlna, nepríde druhá vlna, že či sa oplatí, alebo je to bezpečné ísť na dovolenku do Chorvátska a tak ďalej. Medzi tým sa už dovolenkovanie v Chorvátsku rozbehlo naplno a aj tie prípady sa za tie ostatné 2 týždne pohli takým ako všelijakým smerom. Tak si povedzme, čo sa vlastne za tie 2 týždne vo výskyte COVID-19 na Slovensku udialo?
Za tie posledné 2 týždne sme tu mali ako keby takú vlnu silnejšieho nárastu počtu pozitívnych prípadov. Dokonca sme teda koncom minulého týždňa zaznamenali až vyše 50 nových prípadov za deň, kedy trochu aj tak prepukla panika zo strany pána premiéra, ktorý okamžite zvolal svojich poradcov, čas z permanentného krízového štábu, bol tam hlavný hygienik, minister zdravotníctva a začali teda riešiť, že či treba zavádzať nejaké plošné opatrenia. K tomu vlastne aj v pondelok, teda včera zasadlo aj konzílium odborníkov a nakoniec sa zhodli, že zatiaľ plošné opatrenia nie sú potrebné, ani vlastne nebudeme zavádzať nejaké prísnejšie z tých jemnejších opatrení, ako je nosenie rúšok alebo nejaká prísnejšia hygiena. Takže vlastne zatiaľ jediná zmena, ktorá prichádza, je, že budeme posielať informačné SMS správy, kedy včera mimoriadna vláda schválila zákon, podľa ktorého operátori budú posielať informácie s uvítacou SMS-kou a zároveň Úrad verejného zdravotníctva bude mať nejaký typ nástroja na to, aby si skontrolovali, či človek z rizikovej krajiny sa nahlásil a teda dodržiava aj tú domácu izoláciu alebo nie.
To znamená, že stále platí, že pokiaľ človek ide na dovolenku alebo mimo Slovenska do krajiny, ktorá nie je riziková, nie je označená ako riziková, ale ako bezpečná, tak keď sa vráti späť a nemá žiadne príznaky, nemusí nič robiť vlastne, hej?
Áno, tak.
A zoznam tých bezpečných a rizikových krajín ľudia určite nájdú niekde na internete. Keď sa vrátim z tej rizikovej krajiny, čo mám urobiť?
Mal by si sa hneď nahlásiť svojmu všeobecnému lekárovi alebo teda hygienikovi, aby si oznámil, že si prišiel z rizikovej krajiny. Medzi ne napríklad od minulého týždňa patrí už aj Bulharsko, aby sme vedeli teda pri tých dovolenkových destináciách. 5 až 6 dní by tento človek mal byť v izolácii, nemal by nikam vychádzať a potom by mal ísť na PCR test o tom, že či je pozitívny alebo nie. V tej izolácii by s ním mali byť aj ľudia, ktorí s ním prichádzajú do kontaktu. To znamená, že ak sa niekto vráti z takejto rizikovej krajiny, nemusí to byť z dovolenky, ale napríklad z pracovnej cesty, tak vlastne aj tí ľudia, ktorí s ním žijú, by mali byť v izolácii, nemali by sa stretávať v nejakých väčších skupinách a podobne. A problém je, že dneska nemáme nástroj, ako skontrolovať, či človek prišiel z červenej krajiny, alebo z rizikovej, alebo nie. Lebo ak niekto príde z Viedne z letiska, tak môže povedať, že bol nakúpiť v Kice alebo niekde. A preto vlastne prichádza ten zákon, ktorý včera schválila vláda a ide o to, že operátori majú dnes informácie o tom, či bol niekto v rizikovej krajine, pretože vidia dáta, odkiaľ, kde bol človek predtým, ako sa vrátil na Slovensko a preto by mal vlastne poslať aj tie informácie, ale mal by poskytnúť na vyžiadanie hygienikom, teda Úradu verejného zdravotníctva, zoznam telefónnych čísiel, ktoré sa nachádzali v rizikových krajinách. Hygienici si to porovnajú s tými, čo sa nahlásili. Ide o posledný údaj, bol viac ako 3000 ľudí. A ak tie čísla sa nájdu také, ktoré sa neprihlásili, môžu ich kontaktovať bez toho, aby vedeli, o akého človeka ide a vyzvať ho, aby sa teda prihlásil. A takému človeku, ktorý sa nenahlási, ktorý by napríklad nedodržiaval tú domácu izoláciu, hrozí ponovom pokuta až do 5000 eur.
To znamená, prídem z nejakej rizikovej krajiny, upozorňujeme, že teda už je to aj Bulharsko a čo teda znamená, že ten zoznam sa mení, pretože tá situácia aj v Európe sa vyvíja, čo sa týka výskytu COVID-19, tak keď sa vrátim z Bulharska, dnes odídem, vrátim sa z Bulharska o týždeň, Bulharsko stále bude na tom zozname a ja nedodržím tých 5 dní, tak štát má možnosť zistiť, že som tam bol, a nenahlásil som sa a tým pádom mi hrozí pokuta až 5000. Rozumiem tom dobre?
Tak, je to do 5000. To znamená, že môžeš dostať nižšiu pokutu, ale zároveň aj samozrejme dá sa to obísť. inou SIM kartou a podobne, ale už má predsa len štát, bude mať viac informácií a bude môcť viac ľudí dohľadať, ktorí by sa napríklad neprihlásili. Aj minister zdravotníctva Marek Krajčí vyzval ľudí, že budú mať vlastne s tými informačnými SMS-kami, ktoré operátori posielajú, by mali tam mať súčasťou toho byť aj formulár, kde sa majú nahlásiť. Tým pádom už pred príchodom na Slovensko by sa vedeli nahlásiť dopredu, aby teda už pri príchode Úrad verejného zdravotníctva vedel, že z týchto krajín nám tu prichádzajú ľudia, koľko ich asi je a kde sú, aby následne ich potom vedel poslať na testy, ktoré zaplatí štát.
Aha, a k tomu dobre rozumiem, to znamená, že ja sa môžem aj pomýliť, prehliadnúť, nepozrieť si to na tom webe. Štát mi dá vedieť, že pozor, vraciaš sa z rizikovej krajiny, hej?
Operátor. V rámci takých tých SMS, keď prechádzaš napríklad na územie Slovenska, tak tie uvítacie ste na tomto území, tu máte informácie a tak ďalej, tak ďalej, tak tam by mal byť súčasťou aj ten formulár, ktorý by človek mohol vyplniť.
Takže treba si dávať pozor, keď sa vraciate zo zahraničia a myslieť nielen na to, že môžete dostať pokutu, ale že hlavne môžete priniesť COVID-19 na Slovensko, čo je myslím oveľa horšie ako dostať pokutu. Dobre, takže okrem týchto nových pravidiel, ktoré budú upozorňovať ľudí, čo majú robiť, keď sa vracajú z rizikovej krajiny, sa nič závažnejšie nemení. Myslím, že pán štátny tajomník na ministerstve zahraničných vecí Klus. Martin Klus hovoril niečo o tom, že možno sa budú zavádzať opäť aj rúška na verejnosti. Nič z toho zatiaľ sa nedieje, hej?
Áno, hovoril o tom, že teda je tu tá možnosť a on by chcel otvoriť tú diskusiu, povinne nosiť rúška v exteriéri. Premiér bol z toho prekvapený po tom zasadnutí konzília. On hovoril, že teda k tomu pri týchto teplotách zatiaľ vôbec neplánujú pristúpiť a skôr by začali prísnejšie kontrolovať dodržiavanie nosenia rúšok v interiéri, pretože už aj teraz vidíme, či už sme v MHD alebo vo vlakoch, alebo aj v budovách a obchodoch, nákupných centrách, to je bežné, že ľudia tie rúška prosto nenosia, alebo ich nosia na brade, pod nosom, to znamená, že to nemá až taký efekt, pretože my potrebujeme zakryť aj nos, aj ústa. Takže skôr by sa ako sprísnili kontroly v interiéroch. Ale napríklad ja som robila rozhovor s lekárom z infekčného oddelenia na Kramároch, kde teda mali najviac prípadov koronavírusu, stále tam ešte majú pacientov a on hovorí, že on sám si to rúško dáva aj v exteriéri, ak je tam veľa ľudí. Pretože diskutuje sa v odborných kruhoch o tom, že teda nemusí sa prenášať koronavírus len kvapôčkami, ale aj sa môže šíriť trochu vzduchom. To znamená, že môže to byť rizikové, aj keď sme v exteriéri. To znamená, ak napríklad je na zastávke veľa ľudí, na prechode prechodcov, tak on odporúča dať si to rúško preventívne, hlavne preto, že my môžeme byť nakazení, vôbec o tom nevieme, čo ukazujú teda aj štatistiky z novej analýzy, ktorú urobil Úrad verejného zdravotníctva.
Treba povedať, že chvála Bohu, tých 53 prípadov bol taký ten pík, že potom sa už, síce objavili sa dvojciferné, ale už nikdy to nebolo, myslím, nad 30, že stále sme sa pohybovali po 30. Za posledné dni sa opäť objavili skôr jednociferné čísla. Tam je zaujímavé, že samozrejme, čím viac testov, tak tým je väčšia šanca, že nájdeme niekoho, kto je pozitívny. Ako sa vyvíja to testovanie? Viem, že keď sme testovali najviac, tak to bolo niekoľko tisíc, myslím, že sme sa dostali až k 5000 niektorý deň. Teraz to je, v tomto čase je to oveľa menej, hej?
Áno, je to o mnoho menej, napríklad tak za pondelok to bolo 1200 testov, z toho sme mali 6 pozitívnych prípadov. A veľké rozdiely sú vo víkendoch, kedy máme naozaj niekoľko 100 testov, mali sme aj dni, keď sme mali 50 testov v nedeľu. Hygienici to vysvetľujú tým, že cez víkendy sa testujú iba urgentné prípady. Celkovo tá činnosť odberných miest, kde sa berú testy, ale laboratórii sa obmedzila, niektoré nepracujú toľko hodín ako počas najväčšej pandémie. Takže o mnoho menej testujeme, ako sme testovali.
Ty už si hovorila o tom, že sa robila okrem toho, že vieme, koľko je tých ľudí, koľko je testov a koľko je pozitívnych, tak sa robila aj hlbšia analýza toho, odkiaľ sa berú u nás tí pozitívni ľudia, to znamená, že z ktorých krajín si to ľudia priniesli a v ktorých oblastiach Slovenska sa vyskytli tie prípady. Čo nám tá analýza prezradila?
Tú analýzu pripravil Úrad verejného zdravotníctva a je to za obdobie od 1.6. do 9. júla. Ide o obdobie teda uvoľnených opatrení. Za tú dobu sa nakazilo u nás takmer 400 ľudí, 363 konkrétne. A zaujímavá informácia je, že takmer 70% z nich nemalo žiadne príznaky, teda nevedelo o tom, že môžu byť chorí. Najviac ľudí prinieslo si nákazu z Českej republiky, Ukrajiny, Veľkej Británie, Srbska a Macedónska. Zhruba 50% ľudí, ktorí boli u nás pozitívne testovaní, si nákazu doniesli zahraničia, ostatní sa nakazili od nich. Tie regionálne rozdiely, aj hygienici hovoria, že ten nárast môže vyzerať v niektorých dňoch výrazne, ale ako hovorí hlavný hygienik Jan Mikas, nie je 10 ako 10. Ak máme 10 pozitívne testovaných a nevieme, kde sa nakazili, kde sú a odkiaľ tá nákaza môže byť, je to niečo iné podľa neho, ako keď máme 10 nakazených z toho, že máme jedného nakazeného v danom regióne a otestujeme jeho kontakty. A ak takto máme ďalších 10 pozitívnych, tak je to vlastne dobrá správa, lebo poodchytávajú tie úzke kontakty. A to presne ukazuje tá analýza, že máme regionálne epidémie, najmä teda v Žilinskom kraji, potom bolo veľa prípadov v Banskobystrickom kraji a v Bratislavskom kraji, ale teda, že tie epidémie sú lokálne a dokážu ich takto udržať. Prichádzajú aj lokálne opatrenia, nemáme teda celoplošné a stačí to na to, aby sme vedeli uzavrieť kvázi tú komunitu nakazených, aby sa to ďalej nešírilo.
To je asi aj budúcnosť toho, ako budeme narábať s tými prípadmi, že asi sa máme skôr pripraviť, pokiaľ tie nárasty nebudú obrovské a celoplošné, ale budú menšie a lokálne, tak aj tie opatrenia, aj tie karantény a všetky tie ostatné veci asi skôr budú lokálne ako celoplošné.
Určite áno. Aj napríklad pri zatváraní prevádzok už sa nepredpokladá, že by sme mohli zvládnuť také zatváranie, taký lockdown, ako sme tu mali počas prvej vlny. Skôr sa budú orientovať aj epidemiológovia na tie lokálne ohniská a lokálne budú pristupovať k zatváraniu škôl. To znamená, že nezavrieme školy na celom Slovensku, napríklad v septembri, ale len v danej lokalite, kde vieme, že tam máme teraz nárast prípadov a nebude sa dotýkať prosto všetkých.
Od začiatku, čo sa začalo hovoriť o druhej vlne, viacero epidemiológov to hovorilo a odborníkov, že ak príde druhá vlna, tak si ju dovezieme zo zahraničia. Vlastne to, čo sa deje na hraniciach, je veľmi dôležité z hľadiska epidemiologického. Tam sa aj vláda snažila, teraz robila taký experiment, počítala auta, čo nám z neho vyšlo?
Vyšlo nám z toho, že na Slovensku teda prišlo 10 000 aut, bolo to teda viac ako 60 000. Ten test robilo vlastne ministerstvo vnútra od 15. hodiny do 15. hodiny 2. dňa, takže mali zaznamenať vlastne 24-hodinový prejazd hranicami. A toto bol taký argument pre premiéra Igora Matoviča, prečo nie je možné, aby sa testovali všetci, ktorí prídu na Slovensko. Pretože aj epidemiológovia, aj napríklad člen permanentného krízového štábu Peter Vysulajský žiadali, aby teda, ak chceme zabrániť druhej vlne, ak chceme zabrániť nárastu počtu, testujme úplne každého, kto prejde na Slovensko po nejakom 5. 6. dni, že by sa všetci mali do nejaké izolácie a potom sa ukáže, či budú pozitívni alebo nie. No, pri takýchto počtoch to nezvládneme robiť. Takže aj to je pre neho argument, že zatiaľ testujme a izolujme najmä tých, čo sú z červených krajín. Ale viacerí lekári odporúčajú každému, kto príde do zahraničia, či už je to bezpečná alebo nebezpečná krajina, alebo tá riziková, viac riziková, aby tí ľudia tie prvé dni proste ostali v izolácii a čo najmenej sa stretávali, nechodili na veľké rodinné oslavy, ktoré vedia byť veľmi rizikové, alebo na veľké hromadné podujatia.
Chorvátsko, to je krajina, kde je Slovenské more a o tom sa veľa hovorilo, kde všetci rozmýšľali o tom, že či áno alebo nie. Chvíľočku to vyzeralo v tom Chorvátsku, že tam sa s covidom úplne vyrovnali, ten počet prípadov tam bol v jednotkách pomerne dlho, ale ako sa rozbehla tá sezóna, tak aj tam ten počet ľudí začal narastať infikovaných. Všetci čakali, že či sa vlastne z Chorvátska stane tá nebezpečná krajina alebo nie. Vyjadril sa aj k tomuto premiér, že či ísť alebo neísť do Chorvátska?
O tom hovorí aj štátny tajomník Martin Kluz, že teda Chorvátsko je stále zelená krajina, sú tam dve lokality, ktoré sú rizikové, treba pred odjazdom, nech to je v akýkoľvek dobe, sa treba pozrieť na aj stránky ministerstva zahraničných vecí, kde o tom naozaj že aktívne informujú, teda kde sú tie rizikové časti. Obe tie lokality sú vo vnútrozemí, nie sú to teda tie dovolenkové destinácie a sú to zjavne prípady, ktoré si oni priniesli a asi to nebudú dovolenkári, keď teda to ešte máme úplne potvrdené. Rada je, že samozrejme môžete vycestovať do Chorvátska, ale treba si dávať aj pozor na to, že s kým sa tam stretávate, pretože neviete, kto je ten iný dovolenkár vedľa vás na deke na pláži. Vždy je lepšie cestovať autom, osobnou dopravou, ako napríklad letecky, kde sa stretáva veľa ľudí vlakmi alebo autobusmi. Takže nikto nehovorí, že každý odporúča, aby sme dovolenkovali na Slovensku, ale ak by ste šli do Chorvátska, zatiaľ je to medzi tými zelenými krajinami menej rizikovými, s tým, že si treba dávať pozor, či už vo veľkých reštauráciách alebo na plážach, kto vedľa vás leží.
Ty už si bola na dovolenka?
Ešte nie.
A kam pôjdeš?
Ja sa budem asi rozhodovať úplne, že na poslednú chvíľu tento rok. Mám dovolenku až koncom augusta, tak uvidím.
A budeš zvažovať aj výskyt covidu? Že...
Určite áno, toto bude jeden z mojich argumentov, že prečo tú dovolenku ešte zatiaľ nemám zajednanú. Neprekážalo by mi ani ostať na Slovensku, ani do Chorvátska. Uvidíme, aká bude situácia, lebo to je tá otázka, ktorú riešia aj niektorí dovolenkári, že v Chorvátsku je momentálne málo ľudí, menej ako bežné roky, ale ak niekto ide do Tatier, tak zrazu sú veľmi plné, že či aj toto nebude problém, pretože napríklad teraz sme zaradili najnovšie Veľkú Britániu medzi menej rizikové krajiny, kedy vieme, že tam je veľký počet prípadov. Od pondelka by to teda už mala byť tá zelená krajina, budú môcť prísť teda aj ľudia z Británie k nám. Ak budú plné Tatry britských turistov, je to tiež otázka, že ako tam cestovať, pretože napríklad vo vlakoch, ktorými ja chodím často, sa teda moc tie rúška nedodržiavajú, ako sa majú. Takže je tam veľa rizikových faktorov, ktoré budem zvažovať.
Zvažujte aj vy a hlavne dodržujte všetky hygienické predpisy, noste rúška v interiéroch a snažte sa vyhýbať miestam, v ktorých sa husto vyskytujú ľudia a ešte keď navyše sú bez rúšok, tak to je totálne rizikové. Tak nech ti dovolenka vyjde a ak bude treba, tak sa ešte pred ňou stretneme tu na podcastovom štúdiu Denníka N.
Ďakujem veľmi pekne a dávame si pozor na seba.